Zprávy, které začínají tím, co kancléř řekl, jsou zcela k ničemu. Podobá se to nápadně zprávám z Vůdcova hlavního stanu po bitvě u Stalingradu. Říká muž, který už řadu dekád nahlíží do lidských duší a nepřestává sledovat, co se děje nejen v politice. A myslí si, že celá správa našeho státu se chová stejně pomateně jako na začátku pandemie, což podle něj vyvolává nejistotu, nedůvěru, obavy a krmí strach. Psychiatr Radky Honzák, mým úterním hostem. Já vás zdravím. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, já vám velice děkuju a srdečně zdravím.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Možná na úvod našeho rozhovoru stojí za to připomenout, že ho natáčíme o den dříve, kdy ještě neznáme obsah dopisu z Ústřední vojenské nemocnice pro šéfa Senátu. Víme jen, že již existuje a v Senátu je. Tolik na úvod. Jestliže, pane doktore, zprávy o tom, co řekl kancléř, jsou k ničemu a nikdo kromě něj ty zprávy nemá, tak je cesta o tom vůbec neinformovat?
Já si myslím, že nejhorší věc na celý téhle situaci, a to už je pár let, jo, je, že přestala platit pravidla. Jo? Společenství potřebuje určitá pravidla, aby mohlo spolu žít a spolupracovat a nakonec i spolu pouze existovat. A jak říká jeden velký neurovědec Joshua Green, morálka je tady proto, je to soubor psychologických pravidel, který umožňuje spolku veskrze sobeckých jedinců nažívat spolu a těžit z výsledků společné práce. A jakmile pravidla přestanou platit, tak vzniká nejistota. A jakmile vzniká nejistota, tak narůstá strach. To je přirozená reakce našeho mozku. Náš mozek neumí dost dobře odškrtnout, tohle je v pohodě a je neustále připraven na to, odkud hrozí nebezpečí.
Tak a teď mi jenom řekněte, jaká pravidla konkrétně v případě prostě onemocnění pana prezidenta byla porušena?
No tak zaprvé, pan prezident není všeho všude manžel paní prezidentové, aby ona byla jedinou osobou, která smí být informována o jeho zdravotním stavu. Pan prezident je z té české armády, pan prezident je představitel tohodle státu a je jaksi požadavkem, aby bylo známo, jak to vypadá s takhle významnou osobou a co dělat v případě, že takto významná osoba nemůže z důvodu zdravotních plnit svou funkci. Takže pokud 14 dní máme nejistotu, zda pan prezident je schopen vykonávat své ústavní funkce, tak je to špatně.
Jenom pro zajímavost, mně se teď dostal do ruky článek, tuším, z New York Times, starý řadu let, když ještě prezident Bush mladší
ano.
Šel na kolonoskopii, což byl veřejně známá informace, s tím, že 4 hodiny bude mimo úřad.
Ano.
A na ty 4 hodiny předal veškeré pravomoce vycházející z této funkce svému zástupci Dickovi Cheneymu, sdělil, že jde na kolonoskopii a když za pár hodin bylo poté, tak zveřejnil docela podrobnou lékařskou zprávu o tom, co kde a jak bylo nalezeno a nenalezeno a že se teď chápe znovu funkce. To je kultura, která by vám vyhovovala.
No tak nemusel by zrovna předávat výsledky koloskopie. Vašek Jirásek jako češtinář tvrdil, že se má říkat koloskopie. Nicméně takhle nějak bych si to představoval, protože, jak říkal Václav Havel, nehodlám být pouhým kladečem věnců. Ten prezident opravdu není pouhý kladeč věnců a má určitý pravomoce, které by měly být jistým způsobem opatřeny. A celá ta, jak tedy by smrděj od hlavy, celá ta věc smrdí tím, že tedy jeho kancléř nemá bezpečnostní prověrku, takže je otázka, kdo a jakým způsobem je vlastně dneska v čele našeho státu.
Říká doktor Radkin Honzák. Mimochodem, to, že prezident, který leží v nemocnici, je de facto zastupován tím svým nejbližším okolím, to znamená kancléřem, Mynářem, a pak tam spolu rozhoduje ještě s panem mluvčím Ovčáčkem. Je to stav, nebo možná teď už byl, to stav, který vás jakoby výrazně jako člověka znervozňuje, anebo si jenom říkáte, prostě to je špatně?
Tak já jsem do jistý míry fatalista, jo, takže v podstatě já si nemyslím, že by zrovna teď se svět blížil do situace, kde bychom potřebovali někoho, kdo rychle rozhoduje. Nicméně je pro mě tedy nepřijatelný, nejen špatný, nevědět, kdo tam skutečně teď rozhoduje. Jo? Protože ty nejrůznější kousky počínaje kamaráčovtem s těmi orientálními vůdci a konče tedy s matkem teď kolem poslední situace vnitropolitický u nás, nejsou uklidňující. Nehledě na to, že v podstatě my jsme všechny ty vědy o člověku, který já znám, zapomínají na jednu věc, a to je, že my jsme živočichové. My jsme taky živočichové, my máme tu amygdalu, kterou přinesli 250 let nazpátek dinosauře, která umí udělat strach a stek a umí vydat tři povely, útoč, prchej nebo stuhni. A čím víc je nejistot, tak tím víc ta amygdala, to je tak chytrý orgán, ten je odporoduje u všeho, co se šustne. Stek přichází až po 6 nedělích, ale strach od samého začátku, a ať děláte, co děláte, tak ta amygdala nikdy nespí. A pokud se nabudí příliš, tak my jsme navíc tvorové stádní. Jo? 66% našich bližních je ochotný poslechnout jakoukoliv autoritu. A šíření emocí v tom stádu je jistým způsobem ochranný mechanismus. Z evolučního hlediska je strach ochranný mechanismus, protože my jsme spíš potomky těch, kteří se báli, než těch, kteří se statečně nechali sežrat. Takže v podstatě ten strach se šíří velice, velice lavinovitě. A pan profesor Vondráček ve svých pamětech číslo 3, který vyšli až 10 let po jeho smrti pro jistotu. To už všichni ty pomluvení tam byli taky mrtví. Tak vzpomíná na dobu před Mnichovem nebo okolo Mnichova a jak seděli tedy s uchem na rádiu a poslouchali každý slovo a teď se z rádia ozvalo pozor, pozor a byla vyhlášená mobilizace. A s tou společností tam byl pes, který se začal třást strachy a přitulovat ke svému majiteli. A Vondráček správně říká, nevěřím, že by ten pes rozuměl těm zprávám, ani nevěřím na telepatii, ale my jsme změnili okamžitě svůj tělesný pach a ten pes na to reagoval. A my tyhle ty instinkty už máme jaksi zasunutý pod nejrůznější civilizační vrstvy. Nicméně my je tam máme, takže to šíření strachu, který, dejme tomu, tady bylo na začátku té pandemie, bylo jednou ze stresových momentů, který tu společnost ničí. Jo, a stres není jenom, že někdo řve. Stres je, že mi umírají mozkové buňky. To je jeho velká chyba. Je to metabolicky nesmírně náročný a oni udělali takovou studii, protože na konci pokusu vy nemůžete dost dobře člověku uříznout hlavu a vystudovat to tam. Jo. Ale
ne.
To prej už se nesmí. Ale ten Friedrich, co udělil našemu království zlatou bulu sicilskou, ten tyhle pokusy dělal s rytířema. A nicméně oni vzali mravence jako sociální druh. A co se děje s mravencem, který ho izolujou? Takže po několika dnech tomu mravenci klesá imunita a zhoršují se stresové odpovědi, což je důkaz pro mě, že Ferda Mravenec nikdy nemohl být v cizích službách.
Ale teď je jasné, pane doktore, že se udržujete čilí tím, že i přednášíte studentům a děláte veřejné přednášky, protože vy jste schopný úplně v pohodě nemít otázky a prostě jet. Tak teď já se do toho něco zeptám. Můžu, pane doktore? Vy jste řekl, že v podstatě v důsledku toho, když to velmi zjednoduším, v důsledku toho, že není jasné, kdo vlastně stojí v čele té země, takže se může šířit vlastně nejistota a jako následek toho i strach. Ale není větší strach z toho, a soudím podle řady lidí, se kterými jsem o tom mluvila, ne, že nemáme jistotu, kdo to tu vede, ale že žijeme v zemi, kde je možné všechno.
No, říkám od začátku, přestali platit pravidla.
Přesně tak.
A ta poslední dekáda, nebo téměř dekáda, no a začněme tím, že dostali amnestii ty největší gauneři. A potom tedy vlastně je to tady trošku jak pašalík, jo? To není demokratická země. To je takový ten příběh, který jako nás stáhnul dobami daleko horšími, než je to teď. O tom mlynáři, co se soudil tedy s tím dotyčným šlechticem a jako soud dal za pravdu právo a tomu mlynáři a šlechtic dostal za uši. A tady jaksi se právo občas velice, velice zajímavým způsobem naklání, ohybá a vykládá úplně jinak, takže...
No směrem k tomu šlechtici se ovíjá.
No jistě, jsou lidi... Je to trochu ta farma zvířat, kde všichni jsme si rovni, ale někteří jsou si rovnější a to bohužel i před tím právem. Takže tohle je určitá kulminace té nedobré situace, která se táhne příliš dlouho.
Vy jste věnoval hodně slov psaných i mluvených v průběhu uplynulého roku tomu, co dělá pandemie s lidskou psychikou. Nakonec jste to zmínil taky. Ale mě by vážně zajímalo, jestli dlouhodobé pozorování toho, že jsme zemí, kde projde všechno, může se všechno, řada smutných příběhů, které se váží na politiku, tak co tohle udělá s lidskou psychikou? Nemůže prostě dlouhodobě vlastně vzít lidskou motivaci k tomu snažit se o cokoliv?
Vede to k úpadku té společnosti, která, když vidí, že beztrestně můžou dělat tyhle kousky ti nahoře, tak já je můžu beztrestně konat i dole. A tahle společnost jistým způsobem za poslední dobu trošku zesurověla, zhrubla, stala se méně přátelskou a nehledě na to, že poslední dekády vedou k tomu, že příšerně upadá komunikace. a elektrický vrcajky se dostávají mladí lidé do toho, že neumějí dát dohromady větu, v které by byly dvě čárky a byla správně napsaná. A v podstatě já jsem měl příležitost, respektive velice vděčně jsem měl příležitost udělat program pro takový ty dorůstající děti a dospělí, co dělat, jak dělat, a mám doma vysílací studio a vysílám. A já tam, jak si vzpomínám, ty reální osoby Robinsona Crusoe, který, když se dostal do té izolace, tak nezblbnul a udělal jednu velkolepou věc, to znamená, za prvé si pořídil kalendář a za druhý denně si čet Bibli, ale nejenže si čet, on si zpíval žalmy. Takže Robinson potom absolutně nezapomněl na to, jak se mluví, a když se vrátil mezi lidi, tak byl up to date. Mně se hrozně líbil, dej mu pánbu nebe, Erazim Kohák, který se vrátil z emigrace po strašně dlouhé době a mluvil česky. A my přestáváme mluvit česky a tak jako víc do sebe vrážíme, a to je výsledek toho, že žádný pravidla neplatí.
A teď mi řekněte, je šance, že se společnost česká vrátí do doby, kdy všechno to, o čem jste mluvil, bude na vyšší úrovni, anebo už se tam bude třeba výš než teď, ale do té úrovně, kterou jsme znali před 20 lety, se to nikdy nevrátí?
No tak já si myslím, že se nejde vrátit, protože mezi tím se svět neobyčejně změnil a přišla celá spousta úplně nových fenomenů, ale že se lze vrátit, obrazně řečeno, k úctě k pravidlům a úctě ke slušnosti. Já jezdím téměř z koneční stanice 18 na druhou konečnou, téměř 18 do práce jednou týdně. A jako trochu mě překvapilo, že do té prázdné 18 nastoupí ty krásní mladí lidé a sednou si na sedadla pro invalidy, ačkoliv ty ostatní jsou taky prázdní. A tak jsem napřed si říkal, tak chtějí se vymrštit a páchat dobré skutky, jak malí skautíci. A když jsem viděl, že to není tak, tak jsem se o prázdninách jedný slečny zeptal, co jí k tomu vede, že tedy obsazuje to místo, který vlastně, když bude pod tlakem, bude muset opustit. A ona řekla, protože máme svobodu. A to je ta představa té svobody, která mně nesedí a myslím, že nesedí té společnosti, proč je potřeba se znova teda dopracovat k tomu, že budeme vědět, dáme těm pojmům tu správnou náplň. A jestli tedy měl pravdu Heidegger, když říkal, už jenom nějaký Bůh to může zachránit, tak je tu určitá naděje, protože po takovýchhle malérech, jako je pandemie, vždycky stoupla spiritualita a religiozita. Jo. A
takže, pardon, že vám do toho skáču, ale takže my tady máme jakoby dva směry proti sobě. Jedno, že úroveň společnosti klesla kvůli tomu, co všechno je tady možné, a proti tomu jde zvýšená religiozita kvůli pandemii.
Měla by následovat. Jo, ve všech zemích, kde bylo zemětřesení, tsunami a tyhle maléry, daleko víc se to snáší, když to spáchala matka příroda, než když to spáchali lidi. Jo. Ale že tam je najednou uvědomění si, že jednak člověk je smrtelný, práce je živá, Antonín umírá, žárovka zpívá, ale to je Walker. Ne, oni už ho neznají.
Ale ne, mě polichotilo, že si myslíte, že musíte u všech básní, které recitujete, říkat mě rovnou autora.
Ne vám, já si myslím, že Walkera už dneska nikdo nečte, ale Jde o to, že najednou to vědomí, že nejsme opravdu koruna tvorstva, vyvolá určitý záchvěv
to,
tomu, čemu se dá říct pokora.
Jasně.
A hledání, jo, my jsme 20 let žili v uctívání konzumu. To teď půjde šíleně dolů, jo? Konzum tedy nebere už ty obrátky věčného stoupání. A začíná to u elektřiny a končí to u každého tovaru, který jde nahoru a inflace spolu s ním. Takže konzum nebude už ten pambu a možná, že objevíme nějaký význam toho, čemu můžeme říkat spirituální rozměr. Dalaj Lama, teď mu tady vyšla knížka, kterou napsal před 10 lety, kde mluví o spiritualitě, ta knížka se jmenuje Etika pro dnešní den nebo pro dnešní svět a on tam mluví o té spiritualitě bez uctívání nějakého božstva, že v podstatě my to máme v sobě zakódovaný, ta krásná kniha těch dvou Amerikánců, který jsou přes ty neurovědy, říká, není úkolem neurověd zjišťovat, jestli je pánbu nebo není, ale můžeme odpovědně říct, že v lidském mozku má své místo. A my jsme na něj zapomněli. Jo? Takže v podstatě může se to jmenovat jakkoliv. Může se to jmenovat buddhismus, může se to jmenovat hinduismus, může se to jmenovat křesťanství, ale může se to taky jmenovat v podstatě obrácení se duchovním směrem a trošku tím pádem polepšení atmosféry ve společnosti. Protože v lékařské literatuře je jasný, že spiritualita i religiozita jsou ochrannými faktory zdraví. Jo. Lidi, kteří se v tomhle tom, jak si pohybujou, jsou na tom jak v životě spokojenější, tak zdravotně festovnější.
Víte, na co, pane doktore, když jsme mluvili o té pandemii, maně vzpomínám, že když jsme spolu mluvili naposledy, někdy před rokem a půl, tak jste měl na sobě respirátor, ale ne ten obyčejný, co nosí smrtelníci ostatní, ale vy jste měl takový ten FFP3, ale ten, co vám jakoby gumový, který vám absolutně přiléhal na tvář, aby se tam nic nedostalo. A pak se dočtu, že jste nezabránil viru, aby se k vám dostal.
No.
Ale jak je to, když se takhle moc někdo chrání, jako jste se tenkrát chránil vy, tak tušíte, jak jste k němu přišel?
Netuším, a ještě to bylo po první dávce, vlastně po druhé dávce očkování. Já jsem k tomu přišel mezi dvěma dávkama očkování, ale zase si myslím, že kvůli tomu očkování, a tady už ta předložka díky možná patří, to zase nebylo takový drama, no.
No, byly to 3 týdny v nemocnici?
No.
To nevypadá.
A vy máte drby.
Já čtu. Ne, já se musím přiznat, že se čtu, co jste kdy řekl. A vy jste to sám na sebe napráskal,
no,
tyhle věci. Ale víte, co by mě zajímalo, jak vy sám pracujete se svým vlastním strachem?
Já nevím. Já se, jak říkal Jiří Suchý, Jonáši, Tingle tangle, já mám pro strach uděláno. Já jsem si pro něj udělal, sice nevím co, ale mám to uděláno a tak jako jdu domů. Já si myslím, že když vy jak si svěříte s běh věcí velkolepých, jako tomu, že na některý nedosáhnete a budete mít i občas ten nápad, že se opravdu o to nemá cenu snažit, tak je ten život takovej klidnější.
Jo, opravdu je tohle způsob, takové to předání čehokoliv ve vašem případě prostě třeba nemoči do rukou někomu vyššímu, čemuž asi rozumíme všichni,
ano.
Ale uleví se vám od strachu, opravdu?
Já jsem neměl strach, já jsem se do té nemocnice dostal, protože jsem tam šel dělat seminář a oni se mnou praštili o postel. Já když jsem přecházel tu rakovinu, to je 5 let, tak ani tam jsem neměl strach, protože jsem si říkal, zaprvé jsem starý dědek a ty buňky neporostou taky žádným běsným tempem. A za druhý, medicína je mocná a moc se mi líbila paní docentka, která závěrem na rozloučení říkala, tak zaprvé vám gratuluju, že jste přežil mou léčbu. A je to možná pohodlný, ale jako svěřit se běhu světa a říci, že se na nás pánbu nevykašle, je docela podle mě nosný přístup.
Psychiatr Radkin Honzák byl dnešním, tedy úterním hostem. Pane doktore, moc vám za to děkuju a mějte se hezky.
Já děkuju vám a přeju všem, aby se měli hezky, aby už se tady rozsvítilo a byl zase nějaký čas, který bude vonět. Děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se k přání přidává Barbora Tachecín.